Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Iz Evropskog parlamenta upućena i ova poruka za Bosnu i Hercegovinu.
Bosna i Hercegovina treba više Brisla, a manje Daytona. Dakle, da Evropa preuzme malo više aktivne brige i angažmana u Bosni i Hercegovini.
Iako je formiran još u decembru 2015. još uvijek ne funkcioniše parlamentarni odbor Evropska unija Bosna i Hercegovina.
Unfortunately, we lost more than one year and we didn't.
Nažalost, na tom pitanju smo izgubili više od godinu dana i još uvijek nismo uspjeli da uspostavimo ovaj parlamentarni odbor.
Šta se navodi u analizi Freedom House-a o razvoju demokratije na Zapadnom Balkanu?
Nestabilna situacija u Makedoniji te u Bosni i Hercegovini, gdje mnogi političari igraju na kartu etničkih podjela radi ostvarivanja vlastitih političkih ciljeva.
Automobili na električni pogon stižu i u našu regiju.
Recimo, ja sam imao, prije ovoga imao sam Passata 6, to je dobar auto, to automatski mjenjač, sve to, ali on je recimo po gradu trošio 11-12 litara, a ovo po gradu troši 3-4 litra.
Kakva su očekivanja pred turističku sezonu u Crnogorskom primorju?
Optimizam domaćina da će ljeto dovesti više gostiju nego lani potvrđuje i najava otvaranja turističkog naselja Slovenska plaža sredinom ovog mjeseca, što je najranije u posljednjih 10 godina.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim zanimljivim temama.
Radio Magazin.
Visoki predstavnik Valentin Incko izvijestio je Komitet za vanjske poslove Evropskog parlamenta o trenutnoj situaciji u Bosni i Hercegovini i naporima međunarodne zajednice na osiguranju dugoročne stabilnosti i prosperiteta zemlje. Teški izazovi pred kojim se nalaze i Evropska unija i Bosna i Hercegovina zahtijevaju strateški angažman i opredjeljenje. Ne smijemo zanemariti opseg tih izazova i moramo se uhvatiti u koštac s njima, poručio je visoki predstavnik. Poslanik u Evropskom parlamentu Jozo Radoš, potpredsjedavajući neformalne grupe Prijatelji Bosne i Hercegovine u Evropskom parlamentu, ugostio je Valentina Incka. Evropska unija mora biti aktivnija i prisutnija u Bosni i Hercegovini i takav angažman Evropske unije potreban je kako bi se proces reformi nastavio, poručio je Radoš.
Danas su u Evropskom parlamentu boravili ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak i visoki predstavnik gospodin Valentin Incko. Oni su gostovali na odboru za vanjsku politiku Europskog parlamenta, ali su ovdje pozvani od strane grupe Prijatelja Bosne i Hercegovine koje sam ja supredsjedatelj. Bila je to prilika za sve zastupnike koji su članovi te skupine da bolje razumiju, da se informiraju o najnovijim procesima. Ja bih izdvojio dva naglaska iz tih naših razgovora, to je da Bosna i Hercegovina treba više Brisla, a manje Daytona. Dakle, da Evropa preuzme malo više aktivne brige i angažmana u Bosni i Hercegovini. I drugo je da proces pristupanja Bosne i Hercegovine ne bi smio biti predugačak. Jer predugački procesi, a taj proces već predugo traje, mogu doprinijeti gubitku entuzijazma. Dakle, uglavnom uz te misli članovi grupe Prijatelja Bosne i Hercegovine ovdje u Europskom parlamentu su iskazali svoju spremnost da nastave raditi na europskom putu Bosne i Hercegovine, a ove godine, dakle ova godina i iduće godine su na neki način presudne. Ako se ta prilika koja se pruža sada izgubi, onda će pozicija Bosne i Hercegovine biti još teža.
Vijesti iz Europske unije.
Poslanik Jozo Radoš je također govorio o krizi u Makedoniji na plenarnoj sjednici Evropskog parlamenta. Makedonska kriza mogla bi prerasti u etničke i međudržavne sukobe na Zapadnom Balkanu, izjavio je Radoš.
Od niza vrlo sporih razvoja i kriza koje se događaju na prostoru Zapadnog Balkana, Makedonija je najduže u zastoju i može se reći da je napredak tamo potpuno izostao zadnjih godina. Može se možda čak tvrditi da je Makedonija danas u lošijem stanju u pogledu perspektive pristupanja Europskoj uniji nego što je bila prije 10 godina. Zemlja koja ide iz krize u krizu. Primjer Makedonije pokazuje kako mlade zemlje, mlade demokracije mogu zastati u svome razvoju i kako se ti krhki demokratski procesi mogu okrenuti prema natrag. To je naravno moguće, to se događa i u razvijenim demokratskim državama, ali nas bi trebalo zanimati ono što je uloga Europskog parlamenta, odnosno Europske unije u tom procesu. Zemlja je ostavljena bez perspektive, na neki način ponižena zadnjih 10 godina i taj osjećaj napuštenosti sigurno je još pojačao negativne tendencije koje se u Makedoniji događaju.
Zastupnik u Europskom parlamentu Tonino Picula poslao je prioritetno pitanje Europskoj komisiji o mjerama koje planira poduzeti kako bi se izbjegle višesatne gužve na graničnim prijelazima. Gužve su se pojavile početkom primjene uredbe o pooštravanju kontrola na vanjskim granicama zbog pregleda relevantnih baza podataka. Picula je upozorio kako su već s prvim danom provedbe revizije Schengena zabilježena višesatna čekanja na svim graničnim prijelazima između Hrvatske i Slovenije zbog podkapacitiranosti postojeće tehnologije. Drugog dana postignut je dogovor o privremenom derogiranju primjene nove uredbe unutar Europske unije za granične prijelaze Hrvatske prema Sloveniji i Mađarskoj i povratak na stari sustav kontrole. No višesatna čekanja na graničnim prijelazima su se nastavila jer je primjenjivan različit sustav kontrola među zemljama članicama, istakao je zastupnik Picula u svom pitanju. Stoga je pitao komisiju planira li dodatna ulaganja u tehničke, tehnološke, administrativne i kadrovske aspekte graničnih kontrola kako ne bi bilo nepotrebnih čekanja.
Vijesti iz Europske unije.
Hrvatski europarlamentarac Ivan Jakovčić bio je domaćin grupi mladih iz Srbije i Hrvatske u Europskom parlamentu i tom prigodom je pored ostalog rekao.
Europska unija je stvorena na dijalogu i moja glavna poruka mladima iz Srbije i Hrvatske je upravo dijalog. Dijalog među nacijama, među jezicima koji su različiti, među crkvama koji ispovjeduju različite vjere. Ovaj skup koji sam danas imao prilike ugostiti u Europskom parlamentu, skup mladih ljudi, je zaista nešto sjajno. Oni pokazuju i šalju druge poruke za razliku od onih koji žele ratove, koji viču razne ustaške ili četničke pokliče. Oni kliču miru, kliču bratstvu, zajedništvu, prijateljstvu. I zato sam sretan što sam imao prilike biti s njima i vjerujem da upravo na taj način se mogu stvoriti i novi odnosi dijaloga i suradnje na Zapadnom Balkanu.
Eurozona.
Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje, zajedničko tijelo Europske unije i Bosne i Hercegovine, koji je konstituisan u decembru 2015. još uvijek nije počeo s radom. Zapelo je na samom startu jer zbog neslaganja s načinom glasanja ovog zajedničkog tijela nije usvojen poslovnik o radu. Na to je nedavno upozorio i Kristijan Dan Preda, izvjestilac Europskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu.
Nažalost, na tom pitanju smo izgubili više od godinu dana i još uvijek nismo uspjeli da uspostavimo ovaj parlamentarni odbor. Zaista šteta da ne postoji taj kontinuirani dijalog između parlamentaraca u Europi i u BiH.
It's in the interest of the country.
To je nešto što je u konačnici u interesu
But they blocked this because they preferred...
Ali eto, tijelo nije uspostavljeno zato što čini se da se preferira uvođenje nekog nacionalnog ili etničkog principa što je za nas neprihvatljivo.
Ethnic approach.
Generalno rekao bih da je ta etnizacija jedna velika prepreka dobrom kvalitetnom životu bilo kojeg društva.
Odbor kojeg čini isti broj članova dvije delegacije, Europskog parlamenta i zemlje u procesu pristupanja, do sada je svugdje bio uspješan uz prihvatanje principa da se odluke donose nadpolovičnom većinom, svugdje osim u Bosni i Hercegovini. Zbog toga je Europski parlament prije nekoliko mjeseci uputio zvaničnu opomenu Bosni i Hercegovini, s obzirom da je pokazano protivljenje sistemu nadpolovičnog odlučivanja. Ponuđen je kompromisni prijedlog, navodi poslanik Europskog parlamenta Tonino Picula.
Predloženo je da se umjesto natpolovične većine odlučuje dvotrećinskim odlučivanjem. Međutim, koliko čujem, evo, pismo smo takvog sadržaja poslali u Sarajevo, ne da nismo dobili nikakav odgovor, nego koliko do mojih ušiju dolazi i taj kompromisni prijedlog ne zadovoljava bosansko-hercegovačku stranu, odnosno onaj dio BH delegacije koji uporno odbija bilo kakav kompromis. Za razliku od mnogih zemalja u procesu koje imaju i neke vanjske probleme ili vanjsko-političke probleme na putu prema članstvu Europskoj uniji, u slučaju Bosne i Hercegovine prije svega je riječ o unutarnjim političkim problemima, neki neriješeni sporovi unutar Bosne i Hercegovine koje očito mi ne možemo izvana srediti.
Poslanici iz federacije smatraju da njihove kolege iz Republike Srpske žele u europsko zakonodavstvo unijeti takozvano entitetsko glasanje, prema kojem je odluka punovažna ako osim dvotrećinske podrške ima najmanje pola glasova poslanika iz jednog i drugog entiteta. Saša Magazinović, član Komisije za evropske integracije, problem objašnjava ovako.
Dio poslanika iz bosansko-hercegovačkog dijela parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje se ponaša kao da Evropska unija se pridružuje Bosni i Hercegovini, a ne Bosna i Hercegovina po Evropskoj uniji i žele nametati svoja pravila ljudima u Briselu.
Iako parlamentarci iz Republike Srpske odbijaju optužbe da su upravo oni još prije godinu dana blokirali rad zajedničkog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, predsjednik Srpske demokratske stranke Vukota Govedarica je za naš program rekao.
I u takvom odboru treba zaštititi interes Republike Srpske i mislim da bi parlamentarci na državnom nivou, naravno u saradnji vlade Republike Srpske, trebali da izdefinišu kakva je i u kom sastavu pozicija Republike Srpske po tom pitanju. Dakle, nešto što nam je potrebno, Evropska unija predlaže dvotrećinsko glasanje u poziciji da imamo 4+4+4, to jeste 12 članova. To bi istovremeno značilo da federacija može preglasati Republiku Srpsku. Ne vidim da je u ovom momentu to dobro rješenje. Tu mora da postoji rješenje u kome će Republika Srpska imati svoj mehanizam za bilo kakvu vrstu preporuke.
Entitetsko glasanje predviđeno Ustavom Bosne i Hercegovine preraslo je u etničko glasanje, što je neodrživo, smatra Denis Bečirović, poslanik u predstavničkom domu. Taj sistem je inače blokirao donošenje brojnih zakona, kaže Bečirović.
Blizu 300 euroatlantskih zakona samo u zadnjih 10 godina palo u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine zbog zloupotrebe tog entitetskog glasanja. Naime, 10 poslanika iz RS-a blokiraju kompletan parlament, dakle, to vam je otprilike negdje oko 24% ukupnog parlamenta. Takva situacija je nepojmljiva i ne postoji nigdje na svijetu. Ja sam čak jednom prilikom i rekao to i međunarodnim zvaničnicima, kada bi vi takav sistem nametnuli jednoj Norveškoj i Švedskoj kao uzornim demokratskim državama, i Švedska i Norveška bi bankrotirale u roku od godinu dana sa ovako glomaznim sistemom i na takav način postavljenim entitetskim glasanjem.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Američka nevladina organizacija Freedom House svrstala je u 2017. godini Bosnu i Hercegovinu na 16. mjesto po razvoju demokratije među 29 tranzicijskih zemalja. Što se regiona tiče, Bosna i Hercegovina je bolja jedino od Kosova, pripremio Erdoğan Katana.
Freedom House po demokratiji Bosnu i Hercegovinu ocijenio je sa 4,54 na skali od 1 do 7, gdje je 7 najlošija ocjena. Najbolju ukupnu ocjenu u 2017. godini dobila je Estonija 1,93, a najlošiju Uzbekistan 6,96. Bosna i Hercegovina svrstana je u kategoriju nekonsolidovane ili polukonsolidovane demokratije. Najlošije ocjene BiH je po ovom izvještaju Freedom House-a dobila po pitanju vlasti, vlade, parlamenata i uopšte političkog upravljanja. Program menadžer za odnose s javnošću Transparency Internationala BiH Ivana Korajlić kaže da ovo ne predstavlja nikakvo iznenađenje.
Najveći problem je zapravo to što političke elite, politički lideri konstantno derogiraju i ne podaštavaju im same institucije i procese. Dakle, ne poštuje se institucionalna postavka, ne poštuju se procedure koje su propisane zakonom, imamo blokade na različitim nivoima, imamo jako nestabilne vlasti, odnosno koalicije, i zbog toga i jeste ta najgora ocjena upravo u ovom segmentu.
Bosna i Hercegovina najbolje ocjene je dobila po pitanju provođenja izbora i razvijenosti civilnog društva. Direktorica Asocijacije za demokratske inicijative Snježana Ivandić kaže da civilno društvo u BiH zadnjih 10 godina zadržava ocjenu od 3,5.
To ja bih ipak bila malo oprezna i rekla da ova ocjena od 3,5% može značiti da postoji napor od strane civilnog društva da utiče na neke demokratske promjene u društvu, ali sa druge strane ne bih kao neko ko radi u sektoru tom rekla da je isto raditi 2007. godine i 2017. jer ipak 2007. godine mi smo imali jedan vrhunac, znači u dostignuću, u fondovima, u kreiranju mreža, u kontaktima sa donatorima. Početak 2017. godine je karakterisalo odsustvo velikog broja donatora, prije svega iz Bosne i Hercegovine, što je prijetnja po određene projekte, a samim time i održivost čitavog civilnog društva u Bosni i Hercegovini.
Freedom House nezavisnost medija ocijenio je sa 4,75. Predsjednik udruženja BH novinari Marko Divković smatra da je ova ocjena i bolja nego što je stanje na terenu.
Ako imamo, recimo, u ovom momentu čak 176 tužbi protiv novinara za klevete, za ne znam, duševne boli i ostalo, valjda već to samo govori da je i ta prosječna ocjena za nas iznenađujuće visoka.
Po ocjeni demokratije Freedom House-a, sve zemlje nastale raspadom Jugoslavije nalaze se ispred Bosne i Hercegovine, izuzev Kosova, koje je dobilo ocjenu 4,96. Iz regije je najbolje ocjenjena Slovenija sa 2,04, a slijede Hrvatska sa 3,71, Srbija sa 3,82, Crna Gora sa 3,89 i Makedonija sa ocjenom 4,43. Snježana Imandić vjeruje da bi na kraju 2017. godine ocjena za Bosnu i Hercegovinu mogla biti i mnogo lošija, a ni građani ne osjećaju bilo kakve promjene na bolje.
Mogu reći da čitav indeks koji je nekih 4,54 je mogao biti i gori ukoliko bi neke od ocjena bile revidirane na kraju 2017. godine.
U dijelu koji govori o zemljama Balkana u izvještaju Freedom House-a se ističe nestabilna situacija u Makedoniji te u Bosni i Hercegovini, gdje mnogi političari igraju na kartu etničkih podjela radi ostvarivanja vlastitih političkih ciljeva. U izvještaju Freedom House-a kritikuje se i odnos Europske unije prema zemljama na području bivše Jugoslavije. Od kraja ratova 90. godina na području bivše Jugoslavije dilema Europske unije bila je ostvariti ravnotežu između potrebe za provođenjem dugoročnih reformi i kratkoročnih prioriteta održavanja stabilnosti.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Evropska unija prema nekim pokazateljima do 2020. godine namjerava smanjiti količinu emisije ugljen dioksida u atmosferu za dodatnih 40% u odnosu na ciljni nivo iz 2015. To se prije svega namjerava postići smanjenjem emisije CO2 iz putničkih automobila, uvođenjem takozvanih hibridnih, kao i vozila na električni pogon. Dok u razvijenom svijetu takva vozila zauzimaju sve veći procenat na tržištu, u Bosni i Hercegovini ne samo da nema statistike o broju hibridnih i električnih vozila, nego upućeniji kažu da se ona mogu bukvalno prebrojati na prste. Pripremio Mirsad Behram.
Svakodnevni život u Bosni i Hercegovini pokazuje da je u zemlji u mnogim važnim oblastima za život građana stvarnost daleko od onoga što vlasti javno proklamiraju. A kakva je situacija sa nekim za osiromašene građane BiH, uslovno rečeno manje bitnim stvarima, primjer su recimo hibridna i električna vozila. Prema dostupnim podacima u Japanu, na primjer, preko trećine putničkih vozila su takozvani hibridni automobili, a u Norveškoj skoro 7%. Procjene su da cestama širom Europe vozi oko 1,5 milijuna hibridnih vozila. U BiH, tvrde upućeni, takvih automobila je jako malo. Govori rukovodilac razvojnog i trening centra Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba Bihamka Almir Cero.
Što se tiče električnih vozila, hibridnih vozila, one su veoma malo zastupljene u BiH. Prvenstveno što direktno
ekonomska moć naših građana, jer cijena takvih vozila se kreće do 50% iznad u odnosu na istu klasu takvih vozila.
Električni automobili su posebno povoljni za očuvanje prirodne sredine. O tome Almir Cero iz Bihamka kaže.
Ono nema nikakvu štetnu emisiju, zato što se pogleda isključeno na elektromotor koji se puni iz strujne mreže za snabdjevanje struje, samim tim nemate nikakvu izduvne gasove iz takvih vozila.
S druge strane, za sada prisutni hibridni automobili su svojevrsna kombinacija. Rukovodilac razvojnog i trening centra Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamka Almir Cero govori.
Znači će se kombinu sa električnim motorom koji ima opciji sa benzinskim motorom. S druge strane imate da je benzinski motor puno manje štetljiv za atmosferu, odnosno dizel, i na taj način imate bolje performanse po pitanju zagađenja atmosferi.
Jedan od rijetkih u BiH koji ima iskustva sa hibridnim vozilima je Mostarac Adnan Bajramović. Kako hibridno vozilo funkcionira u praksi, Bajramović objašnjava.
Znači, kod mene konkretno do 50 km na sat išlo je vozilo na struju. Posle 50 km na sat on automatski prebacuje na dizelski motor. Ušteda je otprilike 3 litra na kombinovanoj vožnji. Znači, upoređivao sam sa istim tim vozilom koje je 300 kg lakše i ima samo dizelski motor od 160 konjskih snaga automatik i trošilo je 9 litara, a moj na hibridni pogon je trošio 6 litara.
Hibridni automobil vozi i mostarski taksista Đemšo Elezović. Kakva je razlika u odnosu na uobičajeno vozilo, Elezović opisuje.
Recimo, ja sam imao, prije ovoga imao sam Passata šesticu, to je dobar auto, to automatski mjenjač je sve to, ali on je recimo po gradu trošio 11-12 litara, a ovo po gradu troši 3-4 litra.
Adnan Bajramović još kaže.
Jedino je malo problem u gradskim područjima kad se vozite na struju, ljudi ne čuju vas, ne reaguju na cesti, malo je problematično, mora se malo više pažnje obratiti na pješake, ali što se tiče uštede, velika je razlika na hibridnim vozilima.
Taksista Đemšo Elezović svoje hibridno vozilo nabavio je u Švicarskoj prilikom posjete bratu, a na nagovor tamošnjih taksista. U BiH, kaže, hibridna vozila su neuporedivo skuplja, jer država one koji ih žele nabaviti ne stimulira ništa.
Dok u svijetu ne plaćaš onaj autoput, ne plaćaš parking, ne plaćaš one što imaju ulazi u grad, ono eko ulazi u grad, znaš, ono što zagađuješ grad, ne plaćaš ni to, ništa.
Bosna i Hercegovina je još dalje u odnosu na razvijene zemlje kada je riječ o električnim automobilima. Čak i da posjedujete jedno tako vozilo, pitanje je gdje nadopuniti bateriju. Almir Cero iz Bihamka o tome kaže.
Što se tiče stanice za punjenje električnih vozila u BiH za treća lica, odnosno za korisnike krajnje, mislim da imaju eventualno dvije, ako se ne varam, Guma M, da ima punionicu u Mostaru i Sarajevu, činim se. I znam da ima jedan hotel takvu punionicu u Sarajevu.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Prve veće grupe zapadnoevropskih i nordijskih turista označili su početak predsezone na Crnogorskom primorju. Da ima razloga za optimizam, govori visok procenat rezervacija, priprema prvog porodičnog hotelskog koncepta kao i otvaranje najvećeg turističkog naselja Slovenska plaža polovinom aprila. Naša reporterka Jasna Vukičević se javlja iz Budve uz informaciju o tome da li se pune smještajni kapaciteti.
Optimizam domaćina da će ljeto dovesti više gostiju nego lani potvrđuje i najava otvaranja turističkog naselja Slovenska plaža sredinom ovog mjeseca, što je najranije u posljednjih 10 godina. Ovog ljeta Crna Gora dobija i prvi Blue Star hotel, koji će također poslovati u sklopu hotelske grupe Budvanska rivijera. O kakvom konceptu je riječ, objašnjava PR Vesna Lagator.
Blue Star koncept je koncept koji je vezan za TUI Nordic. Dakle, nordijske zemlje, gosti sa tržišta Skandinavije, koji će najvećim dijelom, naravno, biti gosti upravo u hotelu Aleksandar. To je porodični klub hotel i hotel Aleksandar će biti prvi te vrste koji će biti otvoren na tržištu Crne Gore i upravo iz tog razloga je u toku i prethodile naravno temeljno renoviranje hotela i prilagođavanje tom konceptu porodičnom klub hotelu.
I Ibero Star Bellevue je otvoren ove sedmice za dolazak oko 400 turista iz Skandinavije, Francuske, Rusije i Albanije. Kao i obično, hotelijeri imaju primjedbe na šturu van pansionsku ponudu u ovo doba godine, ali oni turisti koje smo snimili u anketi kažu da im to ne smeta previše i već znaju što će obići u Crnoj Gori. To su Evgenija i Saša iz Rusije, Olaf i Susan iz Švedske.
We really like it. First we went to see and we will see the beautiful mountains.
Veoma nam se sviđa. Prvo smo bili na moru, a onda smo išli da vidimo planine po kojima je Crna Gora poznata.
And we came to Jablok to hike in Dermator National Park.
Bili smo na Žabljaku i nacionalnom parku Durmitor. Zbog pješačenja u prirodi razmišljali smo i o raftingu na Tari, ali ćemo zbog toga naročito doći još jednom jer je to najdublji kanjon u Evropi.
Go rafting in Tara Canyon because it's the deepest canyon.
This is our first time.
Prvi put smo u Crnoj Gori, ali definitivno planiramo da dođemo još koji put.
Definitely we are planning to come again.
Prvi raz, first time in Crnoj Gori. It's good, super.
Kao i proteklih godina, najveći procenat stranih turista očekuje se iz Rusije i Srbije, ali primjer hotelske grupe Budvanska rivijera upućuje da se otvaraju i neka nova emitivna tržišta. U toj kompaniji očekuju dalji rast dolazaka sa područja Skandinavije, kaže Vesna Lagator.
Dominacija se očekuje naravno sa tržišta Rusije, tržišta Srbije, tržišta Francuske, to su tržišta koja su tokom prethodnih godina u tom samom, da kažemo, vrhu ove ljestvice emitivnih tržišta, ali, kažem, značajne povećanje sa ovih tržišta sjeverozapadne Evrope se očekuje, s obzirom da su one u sezoni 2016 zabilježila zaista značajno povećanje prometa od 13 do 15%.
Dosadašnji podaci o rezervacijama daju hotelijerima i agencijama nadu da će se premašiti prošlogodišnji broj od oko 1,8 miliona turista u Crnoj Gori.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Sve više studenata se odlučuje na studije izvan svojih matičnih zemalja i gradova. To potvrđuje i primjer Univerziteta u Bihaću, o čemu javlja Dženita Duraković.
Kada težite ostvarenju svojih ciljeva, ni kilometri na tom putu nisu prepreka. Ljubav prema modi opredijelila je Crnogorku Ana Lučkrijelj iz Bara da privremeno morsku rivu zamijeni obalama smaragdne une.
Studiram tekstilni osik smjer dizajn. U Crnoj Gori nije bilo državnog fakulteta i onda sam malo po internetu istraživala. Ovo je jedini državni fakultet u Bihaću koji ima tekstilni osik.
Halilović Emina iz istog razloga se odlučila za studiju u Bihaću, a kada se požali rodnog grada, prošeta pokraj Kapetanove kule, koja je malo podsjeća na onu gradačačku.
U Bosni i Hercegovini sam tu posjeti tekstilni odsjek. Odsjek je super, ma sam malo uslovi tu zimi bude hladno i da, mogli smo možda imati malo bolje programe za lektru i za to što dolazi, a mi nemamo.
Na 8 javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini ove godine upisano je za 30% manje studenata nego li u prethodnoj godini. I dok se mnogi fakulteti susreću sa ovim problemom, na Tehničkom fakultetu u prvom roku već dostignu odobrenu upisnu kvotu, kaže dekan Atif Hođić.
Mi sad trenutno u našem fakultetu imamo preko 800 studenta na tri ciklusa, znači studiranja i na prvom i na drugom i na doktorskom studiju, tako da smo i prvi smo na ovom univerzitetu po broju studenta. Imamo dosta studenta iz Hrvatske koji su blizu Bosne i Hercegovine mjesta u Hrvatskoj, pa imamo dosta studenta i izvan Usko-Sanskog kantora, tako što se tog tiče mi smo i sa te strane zadovoljni. Ono što je malo kod nas problem u realizaciji tih studijskih programa jeste što se ipak na ove tehničke nauke javljaju i loši srednjoškolci koje mi onda kasnije moramo više uložiti napora i kod nas, nažalost, prolaznost nije toliko velika kao što je to recimo na nekim drugim fakultetima.
A ono što je u aktualnom trenutku možda i značajnije je podatak da studente ovog fakulteta odmah po diplomiranju uglavnom uspiju i pronaći posao.
Sem nešto oko 35 ovih dizajnera sa tehničkog odseka nema naših studenata na birovu. Znači sve ono što završi uredno dobije posao. Ja moram da kažem da imamo zbijatelji nosike kao što su informatika, mašinstvo, građevina, gdje studenti čak i prije završetka, prije diplomiranja već počnu da rade. Imamo sa par firmi iz Njemačke ugovore, oni dolaze i stipendiraju naše dobre studente i vode ih odmah poslije toga na rad u Njemačku. Tako da s te pozicije mi smo onako zadovoljni.
Tehnički fakultet jedna je od najstarijih visokoobrazovnih ustanova u Unsko-Sanskom kantonu. Prilagođavanje potrebama tržišta rada zadatak je koji su postavili i u ovoj i narednoj godini.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hadžihasanović.